no šogad mēs viņam izdomājam nosaukumu Annas Danči, un tā tas laikam arī paliks, pat tik, ka Annas dienā gandrīz vienmēr sanāk šis pasākums. Un mums ir šoreiz 9 kolektīvi, ir no Rundāles, ir no Sesavas, ir no Jēkabpils, no Jaunjelgavas, no Brocēniem, no Jaunlutriņiem, un Klaipēdum Palanga piedalās arī veju grupas seniori, kas dejo saucamās Eiropas dejas. Tā kā mums tur nav tautiskās dejas, mums pārsvarā kundzes dejo labākajos gados. Un dejas mums ir gan lēnie valši, gan tādas franču dejas, mums ir tādas lustīgākas, gan atkal līriskas dejas, un ča-ča-ča, un valši, un polkas, vācu un austriešu polka. Tā kā nu, mums ir tāda programma ar skaistu muziku.